ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება და ტელეკომპანია არტარეა წარმოგიდგენენ ლიტერატურულ გადაცემას წახნაგებს. გადაცემის ავტორი და წამყვანი ლევან ბერძენიშვილი ისაუბრებს წიგნებზე, მწერალთა ურთიერთობებზე, ლიტერატურულ პრემიებზე, ლიტერატურისა და დროის კავშირზე. ეს არის საუბარი სიტყვის სიყვარულზე.
მოგესალმებით, ძვირფასო მეგობრებო, ეს გახლავთ გადაცემა წახნაგები. მე ვარ ლევან ბერძენიშვილი, მიყავს ეს ლიტერატურული გადაცემა. ამ გადაცემაში ჩვენ გვაქვს რუბრიკები და ერთ-ერთი რუბრიკა არის პრემია. პრემია ხშირად საუბრობს დიდ პრემიებზე, მაგრამ ქართულზეც გვისაუბრია, საბაზე, შეიძლება მომავალში ლიტერატურაზეც ვისაუბროთ. დღეს კი ვილაპარაკეთ ყველაზე დიდ ლიტერატურულ პრემიაზე, რომელიც არ გაიცემა მსოფლიოში, ეს არის ნობელის პრემია. და ნობელის პრემიის ერთ-ერთ ყველაზე საამაყო ლაურეატზე, 1957 წლის ნობელიადზე, ალბერ კამიუზე და მის პირველ უმნიშვნელოვანეს რომანზე, რომელსაც ჰქვია უცხო და რომელიც ფრანგმა ხალხმა იმ გამოკითხვაში, რაც ჩაატარა გაზეთმა Le Monde-მა და მაღაზიათა ქსელმა ფნაკმა, და რომელშიც მონაწილეობა მიიღო ფაქტობრივად თელმა საფრანგეთმა, აღიარა მეოცე საუკუნის მთავარ წიგნად არა მარტო საფრანგეთში, არამედ მთელ მსოფლიოში. ეს პატარა რომანი, მოცულობით პატარა რომანი, და არ არის გასაკვირი, რომ პატარა არის მოცულობით, იმიტომ რომ კამილ ძალიან მჭიდრო სტილი ახასიათებს, ტელეგრამის სტილი, ძალიან მოკლე წინადადებებით. ხანდახან ადარებენ ხოლმე ერთმანეთს ამის გამო კამიუს და ჰემინგუეის, მაგრამ ეს არ არის სამართლიანი შედარება, ეს წელები ყველაზე ნაკლებად გვანან ერთმანეთს. ყოველ შემთხვევაში სტილის თვალსაზრისით და მით უმეტეს ფილოსოფიის თვალსაზრისით და პოზიციების თვალსაზრისითაც, რა თქმა უნდა. უნდა ვთქვათ პირდაპირ, ალბერ კამიუს შემთხვევით არ უწოდეს დასავლეთის სინდისი, იმიტომ რომ დასავლეთს თუ მას ასეთი რამ აქვს საერთოდ, ზოგი თვლის, რომ დასავლეთ სინდისი არ გააჩნია, მაგრამ თუ მას აქვს ასეთი სინდისი, ალბერ კამიუ არის სწორედ ეს სინდისი. ესაა განსაკუთრებული შემოქმედი, ესაა მეოცე საუკუნის ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი ფიგურა საერთოდ მსოფლიო აზროვნებაში, ფილოსოფიაში, ლიტერატურაში. ძალიან ძნელია საზღვრის გავლება კამიუ ფილოსოფოსსა და კამიუ ლიტერატორს შორის, მაგრამ თუ შევადარებთ მისსავე მეგობარს და მეტოქეს და მაინც მეგობარს ისტორიულად ჟან პოლ სარტს, რომელიც უფრო ფილოსოფოსი იყო ვიდრე მწერალი, კამიუ რა თქმა უნდა უფრო მწერალია ვიდრე ფილოსოფოსი, მაგრამ მისი მწერლობა ფილოსოფიური მწერლობა. ეს კაცი ძალიან უცნაურად შევიდა ფრანგულ ლიტერატურაში. ახლა ფრანგულ ლიტერატურაში არიან არისტოკრატები, არიან ძალიან დიდი ოჯახიდან გამოსული ადამიანები, მოკლედ არიან ადამიანები, რომლებიც თუ არ იქნებოდნენ წერლები, ახლა არ დაიკარგებოდნენ და რაღაცა ყოველთვის იქნებოდნენ, ყოველ შემთხვევაში შიმშილით არ მოკდებოდნენ ნამდვილად ვიცი. გულისხმობთ მარსელ პრუსტს, გულისხმობთ თუნდაც ფლობერს, თუნდაც ბოდლერს, რომელსაც ახლა უბრალოდ განიავება უყვარდა ქონების, თორე ქონება დაუტოვა მამამ. ნებისმიერი დიდი ფრანგი მწერალი, როგორც წესი, გამოსული იყო რაღაცა ისეთი წრიდან, სადაც გენერლები და პოლკოვნიკები და სენატორები და ასეთი ხალხი ფიგურირებდა. და ალბერ კამიუ, ალბერ კამიუ ავთვალსაზრისით გავს ვაჟა-ფშაველას მაგალითად, რომელიც ქართულ ლიტერატურაში მოვიდა, სადაც პირველი იყო, ვინც არ იყო არისტოკრატი, ანუ პირველი დიდი გენიოსი იყო, რომელიც არ იყო არისტოკრატი, იმიტომ ბარათაშვილი არისტოკრატი იყო, რუსთაველი რა თქმა უნდა არისტოკრატი იქნებოდა, გურამიშვილი, ილია, აკაკი, ნუ ბევრი ვინმე. და ეს არა. ზუსტად ასე, ეს კაცი ალბერ კამიუ საერთოდ ალჟირში დაიბადა. ალჟირი მაგ დროს საფრანგეთს ეკუთვნოდა, კოლონია იყო და ალჟირში ცხოვრობდნენ არაბები და ფრანგები, და აი ფრანგებს, რომლებიც ცხოვრობდნენ ალჟირში, ქვიათ შავფეხიანები, ლეპიანუარ. ლეპიანუარ იყო ერთ-ერთი შავფეხიანი იყო ეგა, მამამისი იყო წარმოშობით ელზასელი, ხოლო დედა ესპანელი. მამა იყო ღვინის ქარხანაში ღვინის სარდაფის ყარაული, ანუ ძალიან დაბალი რანგის მუშა იყო. გაიწვიეს ომში და ეს იყო მსუბუქ ქვეით ჯარში, პირველივე შეტევაში მარნის მიდამოებში დაიჭრა და მაშინვე გარდაიცვალა. ალბერ კამიუ ერთი წლის იყო მამა რომ გარდაიცვალა, რა თქმა უნდა, მამა მას არ ახსოვს. ჰყავდა უფროსი ძმა ფრანსუა, დედა გითხარით ესპანელი იყო, ნახევრად ყრუ იყო, გაუნათლებელი იყო, წერა კითხვა არ იცოდა, სხვა შორის ვაჟებშეველას დედას არ იცოდა, ფხიკელიშვილის ქალი იყო, რომელსაც დედამიწის ზურგზე თუ კი რამე მითი არსებობდა, ფშაური ყველა იცოდა, მაგრამ წერა კითხვა არ იცოდა. აი ვაჟებს ამ შემთხვევაშიც მამა მიცოდა წერა კითხვა და დედამ არა, ზუსტად იგივე ვითარება. ეს კაცი დაიბადა ამ ვითარებაში ძალიან ღარიბ ოჯახში. დედამისი ჯერ მუშად მუშაობდა ფაბრიკაში, შემდეგ მუშაობდა უკვე დამლაგებლად, რო ერჩინა რამენად ოჯახი და მთელი იმედი იყო იმაზე, რომ აი უფროსმა ძმამ დაამთავრა სკოლა, დაიწყო მუშაობა და კამიონს დაამთავრებდა სკოლას და დაიწყებდა მუშაობას. კამიონს სკოლა დაამთავრა, კამიონს სკოლა კარგად დაამთავრა, კარგად, გამორჩეული მოსწავლე იყო და აუცილებლად სამუშაოდ წავიდოდა. მაგრამ ამ სკოლაში სწავლის დროს მასწავლებელმა ლუი ჟერმენმა და საიდან ვიცით ახლა ეს სახელი და გვარი რა თქმა უნდა ვიტყვით, მიაქცია ყურადღება, რომ ბავშვი არ არის ჩვეულებრივი ბავშვი და მიუხედავად იმისა, რომ მის ჩვეულებს მის დედას არანაირი საშუალება არ ჰქონდა საუნივერსიტეტო განათლება მიეცა შვილისთვის, ლუი ჟერმენმა თქვა, რომ ჩვენ აქ პასუხისგებლობა გვაქვს არა საფრანგეთის წინაშე. ალბერ კამიომ თავისი მასწავლებელი ლუი ჟერმენი ახსენა ნობელის პრემიის სიტყვაში 1957 წელს, ცნობილი არის ასე თქვა შვედური ლექციები მისი, ან ნობელის პრემიაზე გამოსულა და კიდე რამდენიმე ნაშრომი დაწერა მასთან დაკავშირებით და თავისი მასწავლებელი, თავისი მეგობრები, თავისი უნივერსიტეტი, თავისი საფეხბურთო კლუბი და ფეხბურთი მან ბევრჯერ ახსენა, მათ შორის ერთ-ერთ ინტერვიუში მას პირდაპირ ჩაეკითხა ჟურნალისტი, რა იყო შენთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი და მან თქვა, რომ ორი გატაცება მქონდა, ფეხბურთი და თეატრიო და აი მაშინ ჟურნალისტი ჩაეძია ფეხბურთი თუ თეატრიო და რა თქმა უნდა ფეხბურთი უპასუხა კამიომ, ეს ფეხბურთის გულშემატკივრებმა უნდა იცოდნენ. კამიომ თქვა, რომ თუ კი რამ მე საერთოდ ვისწავლე ცხოვრებაში, მე მასწავლა ყველაფერი სპორტმა, ან ფეხბურთმა. და ის ძალიან მნიშვნელოვნად მიიჩნევა, სხვა შორის ფეხბურთზე მაღალი აზრები გამოთქმული აქვს მის მეგობარ ჟან პოლ სარტრის. მას აქვს დაწერილი 4 პიესა, 2 ძალიან მნიშვნელოვანი ფილოსოფიური ტრაქტატი. რომანები არის პირველი რომანი გახლავთ სწორედ უცხო, რომელზეც დღეს ვილაპარაკებთ, მეორე რომანი იყო შავი ჭირი, რომელიც უმნიშვნელოვანესი რომანი არის ევროპულ ლიტერატურაში, მესამე რომანი იყო დაცემა და წერდა მეოთხე რომანს ახალი ადამიანი, რომელიც ვერ დაამთავრა, თუმცა გამოიცა ის რაც არის დაწერილი. ფილოსოფიური ტრაქტატებიდან ყველაზე მნიშვნელოვანი არის 2, ეს გახლავთ ამბოხებული კაცი, ბოლომისი ტრაქტატი და პირველი მისი ტრაქტატი სისიფოსის მითი. და სხვა შორის უნდა ითქვას, რომ სამი ნაწარმოები არის ერთად გამოცემული რეალურად. ეს არის სისიფოსის მითი, ეს არის ალბერ კამიუს ასე ვთქვათ ნაწარმოები, რომელსაც ჰქვია კალიგულა, ეს დრამა გახლავთ და არის უცხო. სამივე ამ ნაწარმოებს ერთი აზრი უნდა ეთქვა. ეს არის თავარი აზრი მეოცე საუკუნის ლიტერატურაში, ევროპულ ლიტერატურაში, ეს არის აზრი თავისუფლების შესახებ. ალბერ კამიო იყო აბსურდისა და თავისუფლების მწერალი. აბსურდი მის შემოქმედებაში, როგორ უნდა გავიგოთ, ხო, დოსტოევსკი ამბობდა ასეთ რამეს, რომ როგორი შტაბს კაპიტანი ვარ მე, თუ კი ღმერთი არ არსებობს, თუ ღმერთი არ არის, მე რამაერად ვარ კაპიტანი, ამბობს მისი პერსონაჟი და დოსტოევსკი ამბობდა, თუ ღმერთი არ არის, მაშინ ყველაფერი ნებადართულია და ამიტომ მიუთითებდა იმ საფრთხეზე, რასაც შეიცავს ათეიზმი. კამიო იყო დოსტოევსკის, ნიცშეს, კიერკეგორის, შესტოვის და ასეთი ხალხის მოსწავლე, თვითონაც ბევრი ვინმეს მასწავლებელი გახდა. მე განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია მისი გავლენა, თქვათ, ისეთ დიდ მწერალზე, როგორიც არის მარიო ვარგას ლიორსა, და საერთოდ ბევრ თანამედროვე მწერალზე მოახდინა გავლენა, მაგრამ ის ამბობდა, რომ კი ვარ დოსტოევსკის მოსწავლე და იმდენად უყვარდა ეს დოსტოევსკი, რომ მისი პირველი ფსევდონიმი იყო კარამაზოვი. და ის გამოსცემდა ჟურნალს დოსტოევსკი, მას დოსტოევსკი დადგმული აქვს, ასე თქვათ, ეშმაკნი თეატრში გადაკეთებული აქვს. და იმდენად რუსულ ისტორიას ისე კარგად იცნობდა, რომ ერთ-ერთი მისი პიესა 4-დან რაც დაწერა, ერთი არის კალიგულა, ერთ-ერთი მისი პიესა არის, რომელიც ნაკლებად ახსენებათ ახლა, ეძღვნება რუს სოციალ რევოლუციონერებს, ანუ ესერებს. და საერთოდ კამიუ შემჩნეული იყო ანარქიზმისადმი სიმპათიაში, მემარცხენე იდეებისადმი სიმპათიაში, თუმცა კამიუ იყო ერთადერთი დიდი ევროპელი, რომელიც ყველაზე ადრე გაერკვა ორივე სისტემის უბედურებაში და რომელიც თქვა, რომ ერთნაირად არ მოწონს ტოტალიტარიზმი, არც მარჯვენა და არც მარცხენა, არც კომუნიზმი, არც ფაშიზმი, არ მიიღო მან განსაკუთრებით საბჭოთა ტოტალიტარიზმი და გერმანული ფაშიზმი, მაგრამ ამავე დროს იგი იყო კაცი, რომელიც ამერიკის ექსპანსიონისტურ პოლიტიკას აკრიტიკებდა, იშვიათი კაცი იყო ამ თვალსაზრისით, იმიტომ რომ მას ჰქონდა მაღალი პასუხისგებლობა. პირველი რომანი, როგორც გითხარით, გახლავთ სწორედ ეს რომანი, რომელსაც ქვია უცხო, ასე ითარგმნა ქართულად, მე მგონი ეს თარგმანი ყველაზე ზუსტი არის, იმიტომ რომ ეტრანჟერ, ლეტრანჟერაც არის, ეს არის უცხო, უცხოელი, მაგრამ ამავე დროს ეს არის გაუცხოებული კაცი. ეს არის რომანი, პერსონაჟი, რომლის არის ძალიან საინტერესო. ესა პირველ პირში დაწერილი რომანი, რომლის პერსონაჟი ყובה, სამი ეპიზოდია ძალიან მნიშვნელოვანი. პირველი ეპიზოდი არის დედის ეპიზოდი, მეორე ეპიზოდი არის ასე ვთქვათ, მის მიერ ჩვენი პერსონაჟის მიერ არაბის მკვლელობის ეპიზოდი და მესამე გახლავთ სასამართლო და მომავალი სიკვდილით დაშა. პირველი ეპიზოდი და პირველივე სიტყვები ამ რომანისა არის თავზარ დამცემი ოჟუღდვი მამამ ემოხთ. დღეს დედიკო გარდაიცვალა. ფრანგულში არის ორი სიტყვა დედისთვის, არის მამან დედიკო და ლამერ დედა. და აი ეს იწყება სწორედ იმით, რომ დედა ჩემი გარდაიცვალა, ანუ უფრო ახლოს რომელიც არის დედასთან ის სიტყვა არის ნახმარი, თუმცა მთელი ნაწარმოები გაჟღენტილია იმედით, რომ კაცი დედასთან არისო ახლოს. დედა ცხოვრობდა მოხუცებულთა თავშესაფარში და ჯერ კიდევ არ არის ეს ეპოქა, რომ ეს კარგტონად ჩაეთვალოს ადამიანს, რომ დედა ყავდეს მოხუცებულთა თავშესაფარში. მე თუ მკითხავთ, ეგ არასოდეს არ იქნება კარგტონი არავისთვის, მაგრამ ნუ ახლა სოფლიო ყველა ისე არ ფიქრობს როგორც მე. მე უბრალოდ ვეწარმოდგენ რა უბედურება, ცოცხალი თუ არის ერთი შვილი მაინც და დედა აღმოჩნდება სადმე სხვაგან, თუმცა ამბობს ეს კაცი, რომ ჩვენო გაუუცხოვდით ერთმანეთსო და მართლაც იქ ბევრი ამბობს ამას, რომ ესენი გაუუცხოვდნენ ერთმანეთს და დედამისისთვის სახში ყოფნას უკვე იქ ყოფნა ჯობდა და იქ მართლაც არ უცხოვრია თუნდაც თურმე ამ თავშესაფარში. თავშესაფარი არის მარენგოში. მარენგო ძალიან კარგად არის ცნობილი ყველა ფრანგისტვის, იმიტომ რომ ნაპოლეონის საფლავს შვიდ ქალაქში, როგორც არის თქვა, აუსტერლიცი და მოსკოვი და სხვა, მარენგოც არის რა თქმა უნდა და პირამიდები ნახსენები. აი მარენგო არის ის ადგილი, სადაც ნაპოლეონმა დიდი გამარჯვება მოიპოვა და აქ ამ რომანში აქ არის თავშესაფარი, მოხუცთა თავშესაფარი. და იწყებს ასე, რომ დედა გარდაიცვალა, მაგრამ ტელეგრამიდან არ ჩანს ეს გუშინ მოხდა, დღეს მოხდა. საერთოდ გაურკვევლობები დედასთან დაკავშირებით ბევრია. მაგალითად ირკვევა, რომ ჩვენმა პერსონაჟმა, რომელსაც ქვია მერსო, ეს მისი გვარია, სახელი ჩვენ მას არ აქვს, ხოჩულის ლუკინოვის კონტიმ გადაიღო ამ როლში, მერსოს როლში, მარჩელო მასტროიანი, და კინოს სპეციფიკიდან გამომდინარე, როგორც ჩანს, სახელიც მისცა მას და არტურო მერსო გააკეთა. ხო, მოკლედ აქ არ აქვს სახელი. მერსო ამბობს, რომ დედა ჩემი არის დასაკრძალავი, ეს არის მარენგოში, 2 საათიან ავტობუსს გავყვები, მზის ჩასვლამდე რა თქმა უნდა ჩავახცევ, იქ ღამეს გავუთევ, დილას დავგრძელო და უკან დავბრუნდები. ამიტომ მივიდა და პატრონისგან 2 დღე ითხოვა. პატრონს მოეღუშა ესე იგი სახე, არ მოეწონა ეგ ამბავი და მე გაიყვა რატო არ მოეწონა ესე იგი, მაგრამ ნუ რა უნდა ექნაო ამბავს, ახლა დედა გარდაიცვალა და ჯერ კიდევ ვერ შემატყუე თქობა, მაგრამ იქიდან რომ ჩამოვალო, იგულისხმა რომ ჩამოვა, ესე იგი გლოვის ნიშნებიანად, ანუ სამკლაური ექნება შავი და შავი ჰალსტუხი ექნება, რომელიც სპეციფიკური არის და ამ დღეებში გამოიყენება და რომ დაინახავსო, მაშინ უფრო გაეზრდება პატივისცემა. მაგრამ მერე და მერე ერგება რა შეიძლება და წენო და უფროს და უფროს გულზე გასკდა იმიტომ რომ შაბათკვირას ეს კაცი ისედაც ისვენებს და ხუთშაბათ და პარასკევი ითხოვა და 4 დღე გამოდის დასვენება და შეენანა 4 დღე დასვენება მაგრამ შაბათკვირა ისედაც ეკუთვნოდა მოკლედ მართლაც როგორც თქვა ისე წავიდა ამ 2 საათიანი ავტობუსით კინაღამ დაიგვიანა ავტობუსზე იმიტომ რომ ეს ამკლაური და ხალხი კინაღამ დაავიწყდა და მე და გამოართვა ესე იგი ახლობელს იმასაც ამ წინადღეებში ბიძა გარდაცვლა და ამიტომ ჰქონდა ესენი და ჩავიდა იქ. ჩავიდა ამ საცხოვრებელს სამყოფელში მოხუცების სადაც უთხეს რომ აი დირექტორს უნდა შეხვდეო, მანამდე ელაპარაკა ესე იგი კარისკაც. მე დირექტორსაც ელაპარაკა, დირექტორმა კითხა ხომ არ გინდა დახედო, ამა თქვა რომ არ უნდა რომ დახედოს. დაინახა რომ არისო ლუც არისო და კლიანათ ეს ჩახრახნილი არისო ეგ ჩახრახნისებით და სამშვალებით ხრახნიან თურმე კუბოებს და არაჭედებენ ასე თქვა ლუცნებით მაგრამ ჩახრახნით მაინც აკეთებენ და არისო ჩახრახნილი იყო საშუალება დაეხედა მაგრამ არ დახედა მე იმ კაცმა შეთავაზა ყავას ყვარდალეურ ზიანს და ეს ზიანი ყავა დალია მე ამან იქით შეთავაზა სიგარეთს ვარ მოწევდა თითქოს უხერხული იყო მიცვალებულთან სიგარეტის მოწევა, მაგრამ სიგარეტის მოწიეს. მე გამისტების დროს ისე იგი ვიღაცები მოდიან, მე მოვიდნენ ის ადამიანები, რომელთაც ღამე უთიეს თავის კოლეგას, ანუ იქაური მაცხოვრებლები და მეორე დღეს გადაწყდა რომ უნდა დაიგზავნოს და შორს არის ეს და ფეხით უნდა წავიდნენ, ანუ კატაფალკამ წაიყვანა ეს მიცვალებული და გაირკვა რომ ვიღაცა ტომა პერესი არსებობს, კაცი რომელთანაც ახლო ურთიერთობა ჰქონია დედას. ანუ დედამის რაღაცა რომანივით ჰქონია, ახლა თუ შეიძლება რომანი დაერქვას მოხუცი კაცის და მოხუცი გალის სრულიად უმანკო და უანგარო რაღაცა ურთიერთობას. ხოდა ის კაციც მოდის თურმე და იმას უჭირს სიარული, მაგრამ სამაგიეროდ იმან მოკლეგზეებიც ის და რაღაც მოჭრა და ამით ისე მეახცეს. არის საშინების სიცხე, საერთოდ ივნისში ხდება მოქმედება. საშინების სიცხე არის და როგორც იქნა მოათავეს ეგ ამბავი. დატოვა იქ რაღაცა გარკვეული შთაბეჭდილება. ხა, აშთაბეჭდილება დატოვა. დატოვა ცივი კაცის შთაბეჭდილება, რომელიც არის სულვა დედის კუბოს ახდა. რომელმაც დედასთან მიცვალებულთან ყავადალია და რომელმაც მიცვალებულთან სიგარეტი მოწია და რომელმაც არ გამოავლინა, ნუ ეციც კურცხალი წერმდე არ გამოსცენია თვალზე და სხვა ასე ჩთაბეჭდილება დატოვა. თუმცა ეს არ უნდა გაკვირვებოდა, ახლა ახან დედა ჩააბარა თავშესაფარში, ეთქობა ახლა ესე მაინდან დიდი ცნობის ვრელიც არისო. მეორე ეპიზოდი გახლავთ ის, რომ მეგობარი ყავს, ახლობელი ყავს, ესე იგი იმავე სახლში ცხოვრობს მეზობელია, რომელსაც ამბობენ რომ იგი არის ასე ვთქვათ სუტენერი, მაგრამ რომელიც უარყოფს სუტენერობას, მაგრამ სამაგიეროდ საყვარელი ყოლია, მავრიტანელი არისო, საყვარელიო, ამან თქვა გვარის მიხედვით მიხვდიო და ანუ არაბი ქალი ყავს საყვარლად და ამ არაბმა ქალმა დააშავა. ეს კაცი ფულს აძლევდა ყოველდღე 20 ფრანკს. კიდე რაღაცებს უხდიდა, ესე იგი ბინდას ქირაობდა და დამატებით ფულსა თვეში დაახლოებით 1000 ფრანკი უჯდებოდა ეს ქალი. და შეატყო რომ რაღაცა სხვა კაცებთანაც შეიძლება ჰქონდა რამე კონტაქტი და ხელიც დაარტყა და საერთოდ ესე იგი ფიზიკურად იძალა და გადაწყვიტა ეს ქალი დასაჯოს. ამისთვის საჯარო რომ ეწეროს წერილი. რომელი წერილითაც ესე იგი მას გამოიძახებენ ის მოვა და იმ დროს როცა ვითომ უნდა შერიგდნენ ეს ეთქვის არ მინდიხარ და რაღაცნაირად ამით მეაყენებს თვითონ შეურაცხყოფას ამ წერილის დაწერა თხოვა მერსოს. მერსო ისეთი კაცია რომელიც ამ წერილის დაწერა კი ბატონო წერილის დაწერა გულთან არაფერი არ ეკარება მათ შორის არც კარგი არც ცუდი წერილის დაწერა თხოვა წერილის დაწერა ამის შემდეგ ეს ქალი რომ მოვიდა იქ აწყდა ერთი აბავი გაწევა გამოწევა პოლიცია და ასე შემდეგ და პოლიციასთანაც ეს მისი მეგობარი მაინდამაინც ისე მოგძალებულად არ იქცეოდა და პოლიციელმა ხელიც კი დაარტყა რომ იცოდეს პოლიცია ვინ არის და ჩვენ უნდა დავინახეთ რომ იქაც ისეთია პოლიცია როგორიც არის ხოლმე პოლიცია საერთოდ ზოგადად ესე იგი რომ ჩვენთვის ნაცნობი სურათებია ასე ვთქვათ პოლიციასთან მიმართებაში სამწუხაროდ ახლა იდეალური პოლიცია მეგონი არსად არ არის და აქ მით უმეტეს ალჟირში არ ყოფილა. ერთ სიტყვით ეს კონფლიქტი გაღრმავდა. გაღმა და იმდენად რომ იმ არაბს ყოლია ძმა და ამ ძმა ბულოს და ბულოს ეს კაცი აიღო და დანი დაჭრა. ახლა ითქვა რომ ერთად დავდივართ რაღაცა და ეს იარაღი შენ კონდესო და იარაღი ჩააბარეს მერსოს და და ძალიან დიდი სიცხე და უბედურება იყო და იცის რომ წყარო არის და წყაროზე წყალი არის და წავიდა წყაროს წყლის დასალევად. მე რა თქმა უნდა სიმბოლოვადი სამ ნაწარმოებში ვიქ დახტა სწორედ ის არაბი რომელსაც მისი მეგობარი დაჭრა არაბმა დანა მოიღო და ამ დროს ისე იგი მერცომ ჯერ ერთი გაისროლა და მერე მიაყოლა ოთხი გასროლა რომელიც იყო ოთხ დაკაკუნებასავით რომელსაც დააკაკუნა უბედურების კარზე. სხვა ჩვენის აქ არის მუსიკალური მინიშნება, იმიტომ რომ ბეთჰოვენის მეხუთე სიმფონიის დასაწყის, რომელიც და ასე ჟღერს, ეძახიან ოთხ დაკაკუნებას, ოთხი ნოტის დაკაკუნებას უბედურების კარზე. სწორედ ეს დაკაკუნება მოხდა უბედურების კარზე, მეც რა თქმა უნდა დაიჭირეს და გაასამართლეს. სასამართლოზე გაირკვა ასეთი გარემოება, რომ პროკურორმა ისურვა ელაპარაკა არა იმდენად დანაშაულზე, რომელიც მოხდა, არამედ პიროვნებაზე, რომელსაც ეს დანაშაული ჩაიდინა და ნაფიც მსაჯულთა წინაშე წარმოადგინა მერსო, როგორც არა ადამიანი და იმისთვის, რომ დაამტკიცოს, რომ იგი არ არის ადამიანი, რა არის მხეცი და რომ მას გული არ აქვს და მას საერთოდ არაფერი არ აქვს, ისე იგი ორგანოები არანაირი მან მოიყვანა ის მაგალითები, რაც დედის დაკრძალვასთან იყო დაკავშირებული. მან თქვა, რომ ამ კაცმა დედის კუბოს არ დახედა, ამ კაცმა დედის გასვენებაში არ იტირა, ამ კაცმა ყავადალია დედის კუბოსთან, ამ კაცმა დედის კუბოსთან სიგარეტი მოწია, ამ კაცს დედა არ უყვარდა. ჩააბარა და მერე სიკვდილის დროს არაფერი არ გამოხატა. იქიდან ჩამოვიდა და იმავე დღეს წავიდა ზღვაზე საცურაოდ. ამ ზღვაზე ცურაობის დროს შეხვდა ვიღაც ქალი, რომელსაც ადრე იცნობდა, მარი კარდონა, ბეჭდავი იყო მათ ფირმაში და ამ ბეჭდავ ქალთან იმავე დღეს, რა დღესაც დედა დაკრძალა, გააბა სექსუალური კავშირი. ხოლო მეორე დღეს ამ ქალთან ერთად წავიდა კინოში და კინოში ნახა კომედია ფერნანდელის მონაწილეობით. ამ კლავარები ხო ცოტა რა ხალხია, იმწვას გამოიკვლიეს რომელი ფილმი იგულისხმება და კათერნადელის განსაკუთრებით სასაცილო ფილმი იგულისხმება. ამის მერე ორჯერ წავიდა კიდე, ხომ სხვასთან ერთად ქალის გარეშე კიდე კინოში დადის. ანუ რა კაცია, დედა დაგზალა არ იტირა, სიგარეტი მოწია, ყავადალია, ანუ აი იქცევა ისე, ვითომ დედა კი არა, ძაღლი კი არა, რა ვიცი, რა შემთხვევაში ხდება ასე, ცუდად იქცევა მოკლედ. ნაფიც იმსაჯულები ახლა უყურებენ ამას და ფიქრობენ, ეს როგორ შეიძლება კაცო, დედა არ იტირა, ეს კაი დღეს როდეს სექსი ქონდა ვიღაც კაცთან, რა ეს სექსება, დედა მოუკდა, მაგრამ ქონდა სექსი. მერე წავიდა კინოში, რა კინოში, კომედიაზე, ნუ ასე წარმოუდგენელი და დაიხატა ხეცი მათ თვალწინ და მიუხედავად იმისა, რომ ახლა ძალიან ხშირად არის კრიტიკოსების ამბობენ, რომ რაიმე სათანადო საბაბის გარეშე მოკლა არაბიო, ეს ასე ნამდვილად არ არის, არაბმა დანა დააძრო, აქ თუ არის ლაპარაკი დანაშაულზე, აქ არის ლაპარაკი დანაშაულზე, რომელსაც ჰქვია მოგერიების გადამეტება, რომელიც სულ სხვა ტიპის დანაშაულია და რომელიც სიკვდილდაჟით არასოდეს არ იშება, არამედ იშება რაღაც სხვა. მაგრამ პროკურორმა, როგორც გითხარი, დანაშაულის ხასიათზე არ ლაპარაკა. პროკურორმა ილაპარაკა იმაზე, ეს კაცი ასეთია, საერთოდ გული არ აქვს. ამიტომ არავის არ იცოდება და აიღო და ხუთი ტყუია ესროლა. ხუთი ტყუია უკვე მართლაც და ძალიან შტამბეჭდავია, იმიტომ ერთი რო ესროლა ხუთ საკმარისია და საერთოდ რატო ესროლეო? და მან თქვა, არ ვიციო, ალბათ რომ ზის ბრალი თუ იქნებოდაო, ზეს დააბრალა სიცხეს. ხო, რო სიცხე იყო, წყურო და არაბი ის აგრესიულადა განწყობილი დანა აქვს და აიღო და ეს იარაღი შემთხვევით აღმოჩნდა, ეს ყველაფერი შემთხვევით მოხდა. მაგრამ რაც ყველაზე მნიშვნელოვანი არის ნაფიცი მსაჯულებისთვის, რის შემდეგაც მე ვფიქრობ, რომ ქართული ინიციატივა ნაფიც მსაჯულებზე, ამერიკული პრაქტიკა ნაფიც მსაჯულებზე, ამიტომ ფაქტობრივად გვითხრა, რომ არ შეიძლება. თუ ვინმეს კითხვა შეუძლია, დაინახავს, რომ ნაფიცი მსაჯულები ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი არასწორი რამ, არ მინდა უფრო მძიმე სიტყვები თქვა, რაც შეიძლება იურისპრუდენციაში კაცმა წარმოიდგინოს, იმიტომ რომ ნაფიცი მსაჯულები არიან ემოციაზე აგებული. აი დაინახეს, რომ კაცი კაცი არ არის, ადამიანი არ არის და არ უყვარს არაბებს ესურის, და რაც თეორია სინანულის ნობა არ აქვს. არ ამბობს რომ აპატიეთ მეც არ ვიზამ და ასე შემდეგ, ასეთ რამეს არ ამბობს და აშკარად დაინახეს რომ თავი აქვს მოსაჭრელი. ანუ გილიოტინა. უნდა ვთქვათ რომ ერთ-ერთი ყველაზე უფრო საშინელი რამ რაც კაცობრიობამ გამოიგონა, ერთ-ერთი ყველაზე საშინელი სათამაშო თუ მექანიკური რამ რაც არის გამოიგონა, ესაა გილიოტინა. თუ იმეს ახსოვს იდიოტში როგორ აღწერა დოსტოევსკიმ გილიოტინა, ალბათ ემახსოვრება რომ აქ ყველაზე მძიმე არის ის რომ შანსი საერთოდ არ არის. იმიტომ რომ ის ვარიანტი არა რომ თავი არ გადმოვარდეს და ეს თავი ცოტა ხანი ფიქრობს და კამიუს თვითონ აქ მოყვანილი მაგალითი მართალია ამ რამ ნაწარმოებში კამიუ იბრძოდა სიკვდილი დაჟვის წინააღმდეგ, კამიუ იყო თვითმკვლელობის მოწინააღმდეგ, ოღონდ არაქრისტიანული პოზიციიდან, რამეთ ეს ამ თვითმკვლელობა ნიშნავს რომ შენ დამარცხდი და მიუხედავად იმისა რომ აბსურდია და ღმერთი არ არის, დოსტოევსკისავით კი არ უნდა ითქვას რომ მაშინ ყველაფერი შეიძლება მოხდეს, ასე ჩათვალეს მაგალითად ფაშისტებმა რომ თუ ღმერთი არ არის და ღმერთი ჩვენთან არის, ასაც მინდა იმას ვიზამთ, მაგრამ კამიუ ამბობდა ღმერთი რო არ არის, სწორედ ამის გამო ადამიანი არის, ადამიანი უნდა იყოს ნეობრივი, მას სულ სხვა რამ აქვს სათქმელი და თავი კი არ უნდა მოიკლას, არამედ ცხოვრებაში თუ რამე არის სიცოცხლეში კარგი, მაგალითად მზე, ზღვა და ქალები, აი ეს არ უნდა დაკარგოს. ეს ევროპის ინდისის ნათქვამია, ქალებთან ურთიერთობა მას არ მიაჩნდა რომ მარტო ოჯახში მთავრდება, ოჯახი ყავდა, საყვარლები ბევრი ყავდა, მათ შორის იყო უდიდეს ხიობი მარია კაზარესი, მაგრამ ამაზე ახლა ვერ საძლობარდეთ. კამიუმ გვაჩვენა რომ ამ კაც სიკვდილი მიუსაჯეს, იმიტომ კი არა რაც ჩაიდინა, არამედ იმიტომ ისეთი არა როგორც ხალხს მოწონს, ისე როგორც ქრისტიანი იყო ისეთი როგორც ხალხს მოწონდა და ამიტომ არ არის შემთხვევითი რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებში გამოსვლის დროს რომელმას კამიუ მიიღო დიდი ტრიუმფით, კამიუს კონდა მსოფლიო ტრიუმფი ამ რომანს განსაკუთრებით. კამიუ მაშინ თქვა რომ მერსო არის ერთადერთი ქრისტე რომელსაც ჩვენ ვიმსახურებთ, ანუ მან ასე დაინახა რა თქვა ას უმღერის ეს ნაწარმოები, ეს უმღერის უკიდეგანო 1000%-იან თავისუფლებას, იმიტომ რომ ადამიანი შეიძლება ისეთი არ იყოს როგორც ჩვენ მოგწონს, მერსო შეიძლება არ არის სიმპათიური პერსონაჟი, ადამიანი შეიძლება დედა არ უყვარდეს, ადამიანი შეიძლება სამსახურში წინსვლა არ უნდოდეს, აი საცოლე თუ ვინც არის ქალი ეკითხება მომიყვანთ ცოლად, მოგიყვანთ ცოლად, გიყვარვართ არა რა თქმა უნდა და სხვამ რო გთხოვოს ცოლად მოვა, სხვასაც მოვიყვანთ ცოლად, მაგ ეყვარება არა რა თქმა უნდა, ანუ სიყვარული არა ცოლობა კი შეიძლება თუ უნდა ვინმეს, მაგრამ ას არ უნდა. პარიზში შეთავაზეს ადგილი, ახლა სამაგი ალჟირში მუშაობდა, პარიზში გთავაზობენ და იმ ქალს გაუხარდა, ძალიან წავიდეთ ერთად დედა რა კარგია პარიზი, ამა პარიზი არის სულვა, დაწინაურება არ აინტერესებს, კარიერის და არ აინტერესებს, დედა არ უყვარს, მოსაკლავია რა თქმა უნდა დაადგინა საზოგადოება და ამიტომ თქვა ალბერტ კამიუ რომ ჩვენ ისეთ საზოგადოებაში ვცხოვრობთ სადაც შეიძლება მარტო იმიტომ მოგაჭრათ თავი რომ დედა არ გიყვარს. თვითონ კამიუს დედა ძალიან უყვარდა იმდენად რომ ეს კაცი ალჟირის დამოუკიდებლობის მომხრე იყო, მაგრამ იქ ამბები რო ატყდა, თქვა რომ დედა ჩემს სახელი არ ახლოს ვინმემო, ანუ დედაც არსებობს იქ, არ არის მარტო სამშობლოს გათავისუფლება, არიან კიდე იქ ფრანგები და მათ ღირსეულად უნდა მოქცეოდნენ. რა თქმა უნდა ასე არ მოხდა, რა თქმა უნდა ალჟირის დამოუკიდებლობამ იქაური ფრანგები გამოყარა იქიდან და ფრანგული უნივერსიტეტი, რომელიც სოფლიოს ერთ-ერთი საუკეთესო უნივერსიტეტი იყო, იქცა ერთ-ერთ ყველაზე დაბალი რანგის არაბულ უნივერსიტეტად. მაგრამ ესაა დამოუკიდებლობის ფასი, ალჟირი დამოუკიდებელი ქვეყანა, ისეთი აღარ არის როგორიც იყო ფრანგების დროს, მაგრამ მათ არასოდეს არ დაავიწყდებათ რომ ყავდათ ასეთი ფრანგი კაცი შოფეხიანი ალბერ კამიუ. ალბერ კამიუს უცხო, ეს არის მეოთხე საუკუნის თავარი ჰიმნი თავისუფლებას. მე შემიძლია კიდევ ერთი წიგნი დავასახელო, ქვია მას თავისუფლების გზები, ლეშმენ ლიბერტე, რომელიც არის ჟან-პოლ სარტრის ტეტრალოგია, მართალია მეოთხე რომანი დამთავრებული არა, მაგრამ სამი დამთავრებულია და მე ვიტყოდი რომ ეს ხალხი, ალბერ კამიუ, ჟან-პოლ სარტრი, მერლო პონტი, რა თქმა უნდა სიმონ დე ბოვუარი, ანდრე მალდრო, ეს ხალხი იყო ბირთვი, ასე ვთქვათ, მემარცხენე ინტელიგენციისა მთელ მსოფლიოში, საიდანაც ყველაზე სინდისიერი და ალბათ ყველაზე ნიჭიერიც და ყველაზე გენიალურიც იყო სწორედ.
რადიო თავისუფლებამ და ტელეკომპანია არტარიამ წარმოგიდგინეს ლევან ბერძენიშვილის გადაცემა „წახნაგები“.